mga kaibigan, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Inyo pa bang napapansin ang mga sagisag na ginagamit ng iba't ibang bansa? Ang bawat sagisag na ginagamit ng isang bansa ay siyang naglalarawan sa kanyang kabuuan kung ano ang mayroon sa loob ng kanyang bansa. Ang isang sagisag na ginagamit ng isang bansa upang kumatawan o magsalarawan sa kanya ay ang kanilang kanya-kanyang bandila. Ang isang halimbawa nito ay ang ating sariling bandila, ang watawat ng Pilipinas. Di ba't maging sa ating paaralan noon sa elementarya, ay pinapaliwanag sa atin ng ating mga guro ang ibig sabihin ng bawat simbolo at kulay ng ating bandila. Ang kulay pula nito ay sumasagisag ng digmaan, at ang kulay asol ay sumasagisag sa kapayapaan. Ang bawat bagay na inilalagay sa isang bandila ay may kanya-kanyang kahulugan at nais na isalarawan. Ang bawat bansa rin ay nakikilala dahil sa kanyang iba't ibang katangian at likas na yaman. Ang bawat lugar ay nagtataglay ng kanyang natatanging yaman at sagisan. Tulad rin ito ng ating pagbubulay-bulayan ngayon na kung saan ang bawat bansa noon ay binigyan ng kani-kaniyang sagisag at simbolo kung ano sila sa mata ng Panginoon. Kaya't kung nais nating lubos na maunawaan ang mga bagay na ito, ay ating ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na hanguin mula sa 23 hanggang 24 na kabanata ng Isayas na iatid sa inyo ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa Kalbaryo kanyang pinatunayan, kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa ating laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang Panginoon.
Noon pa man si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? Sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon.
Siya'y Panginoon magpakailanman.
Siya'y nagbabago,
nagbabago
at di magbabago
sa buhay mo at sa buhay ko.
Laging tapat at pag-asa.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga kabanata na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay ang 23 hanggang 24 dito sa aklat ni Propeta Isayas. Makikita po natin rito ang 11 at ang huling pasanin ng mga bansa. Nakita natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang pasanin ay hatol ng Diyos. Ito ay nangyari sa mga bansa na nakapalibot sa Israel. Saglit po nating balikan ang 11 bansa na hinatulan ng Diyos. Ang una sa mga ito ay ang bansang Babilonya, na larawan ng mga huwad na relihiyon at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa ating panahon ay ang pagiging sakim at matinding paghahangad ng mga material na bagay ng sanglibutan ito. Ang ikalawa sa mga bansang ito ay ang bansang Palestina na naglalarawan ng tunay na relihiyon, ngunit sa katagalan ay tumalikod din sila sa Diyos. Makikita po natin ito sa maraming simbahan ngayon. Inuulit-ulit nila ang ritual at ang mga apostoles at ang mga panalangin ng ating Panginoong Jesus. Sa kanilang panlabas na gawain ay tela nakasalig sila sa katuruan ng Biblia, ngunit sa katotohanan ay itinatakwil nila ang mga turo nito. Sila ay tumalikod sa mga bagay na nauna nilang pinaniwalaan. Ang ikatlong bansa ay ang bansang Moab. Ito ay sumasagisag sa formal na relihiyon na tela makadiyos, ngunit hindi naman naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sumunod na bansa ay ang Damasco. Ito ay bayan na kumakatawan sa mga iglesia na sumasang-ayon sa mga gawa ng sanglibutan. Salamat sa Diyos sapagkat may ilan pa ring mga simbahan ngayon ang naninindigan sa kanilang mga paniniwala sang-ayon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. At ang ikalimang bansa ay ang Ethiopia na simbolo ng pagmimisyon. Kailangan nating maging bahagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa buong sanglibutan. Ang bansang Ehipto ay kumakatawan naman sa sanglibutan. Ang Israel ay binalaan na huwag pupunta sa lugar na iyon sapagkat doon nagkaroon ng problema si Abraham. At dapat nating alalahanin na huwag ibigin ang sanglibutan sapagkat mas marami tayong magiging problema kapag inibig natin ang sanglibutan at ang mga bagay ng sanglibutan ito. Simbolo naman ng karangyaan ang bansang Persia o ang Babylonia. Ang lugar naman ng Edom ay sumasagisag sa laman o yung tinatawag natin na makamundong pagnanasa. At maraming mga tao ang nahuhumaling ngayon sa mga pita ng laman. Ang bansang Arabia naman ay simbolo ng digmaan at marami nito ngayon sa bawat panig ng daigdig. Maraming grupo sa ating lipunan ang nagsasabing nais nila ng kapayapaan, subalit sila ang mga taong nagpapasimula ng hindi pagkakaunawaan sapagkat nais nilang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng mabilis na pamaraan at sa karahasan. Ang Jerusalem ay hindi kumakatawan sa relihiyon kundi sa politika, sapagkat inaakala ng iba na matatagpuan nila ang mga kasagutan ng problema sa pamamagitan ng politika. Ang ikalabing isang bansa ay ang Tiro na sumasagisag ng kalakalan o ang pagiging gahaman sa mga kayamanan. Isa ito sa mga problema ng mga bansa ngayon sapagkat marami ngayon ang sumasamba sa dakilang piso o ang makapangyarihang dolar. Pinaniniwalaan ng marami na ito ang makakatugon sa lahat ng mga pangangailangan. Ang ating mga pinuno ay magpapalabas ng pondo halimbawa para sa mahihirap, ngunit karaniwan naman ay hindi naman nagagamit o umaabot sa mga kinauukulan. Ang bawat programa para sa mga mahihirap ay mas nagpapabigat pa sa kanila sa halip na makatulong. Sapagkat ang mga taong walang takot at paniniwala sa Diyos ay hindi tapat sa kanilang mga paglilingkod. Hindi pa ito nalalaman ng mga higit na nangangailangan sapagkat sila man ay malayo sa Diyos. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang na may dakilang pag-ibig ang nakakaunawa kung papaano matutulungan ang mga nagdarahop at nangangailangan. Ang Tiro at ang Sidon ay mga bayan sa Phoenicia. Ang mga taga-Phoenicia ay masisipag at ang kanilang pamumuhay ay maunlad. Sila rin ang nagtatag ng bayan ng Tarsis. Kung inyo pang maalala, noong si Jonas ay nagtangkang tumakas sa Panginoon, siya ay nagpunta sa lugar na iyon. Ang Tarsis ay matatagpuan sa timog baybayin ng Espanya at para sa ating karagdagang kaalaman, sila ang gumawa ng alpabeto. Si Hiram, na hari ng Tiro, ay isa sa mga dakilang kaibigan ni Haring David. Kung titignan natin sa 26 na kabanata ng Ezekiel, ay makikita po natin ang isa sa mga kahangahangang propesya tungkol sa Tiro na nagkaroon ng katuparan. Sinabi ng Diyos na ang Tiro ay wawasakin ng Babylonia at ang mga tao ay bibihagin sa loob ng 70 taon tulad ng Huda na 70 taon ding nabihag. Ang mga mamamayan sa Tiro ay bumalik sa kanilang lupain pagkatapos ng pagkakabihag at muling itinayo ang kanilang bayan sa isla malapit sa dagat Mediterraneo, mga kalahating milya ang layo sa kanilang lumang bayan. Sinabi ng Diyos sa aklat ni Ezekiel, kabanatang 26 talatang 4, kanilang gigibain ang mga pader ng Tiro at ibabagsak ang kanyang mga tore at aking kakayurin ang kanyang lupa at gagawin ko siyang hubad na bato. Ipinahayag ng talatang ito na ang kanilang lumang bayan ay buburahin ng Diyos. Ang propesiyang ito ay natupad noong si Alexander na dakila ay gumawa ng daan mula sa lumang bayan tungo sa bagong bayan sa isla. Basahin naman po natin ang sinabi ni Propeta Ezekiel dito sa kabanatang 26, talatang 14, ganito po ang kanyang sinabi, "At gagawin kitang hubad na bato, ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat, ikaw ay hindi na muling itatayo, sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos." Kung merong sino man na pinabubulaanan ang salita ng Diyos, ipinapayo ko na subukin nilang pumunta sa kinaroroonan ng Tiro ngayon at muli niyang itayo ang nasirang bayan. Subalit siya ay aking paalalahanan na marami nang nagtangka nito, subalit ang lahat ay nabigo. Sa katunayan ay meron nang nakahandang bayan na nakatayo sa ibabaw ng mga bato. Ang tawag sa lugar na ito ay Petra. Ngunit ang problema lamang rito ay sinabi ng Diyos na hindi ito maaring tirahan. Sa katunayan ay merong mga grupo noon na mga hindi mananampalataya ang nagtangkang tumira sa lugar na iyon ng Petra, subalit sila ay hindi nagtagumpay. Kung sinabi ng Diyos na ang Tiro ay hindi na maaring itayo, ganoon din ang Petra, sapagkat ang mga lugar na ito ay hindi na maaring tirahan. Basahin po natin ang sinasabi sa 23 kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaias, unang talata. Ang pahayag tungkol sa Tiro, tumaghoy kayo kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis, sapagkat sira ang Tiro. Walang bahay o kanlungan mula sa lupain ng Sepros ay inihayag ito sa kanila. Ang tinutukoy ng talatang ito ay ang mga sasakyang dagat na umuwi sa Tiro mula sa Tarsis. Meron silang sakay na mga taga Phoenicia at naibalita sa kanila na ang Tiro ay nawasak. At noong sila ay papalapit na nga sa bayan, ay nakita nila ang makapal na usok. Nakita nila na ang bayan ay pinatag at ang daungan nito ay hindi na maaring gamitin. Hindi na ito maituturing na lugar ng kalakalan. Dito naman sa 2 talata ng kabanatang 23, sang-ayon kay Isaias ay ganito po ang sinasabi, "Tumahimik kayo, kayong mga naninirahan sa baybayin, o mga mangangalakal ng Sidon, ang iyong mga sugo ay nagdaraan sa dagat." Ang Tiro at Sidon ay tila kutsara at tinidor na laging magkasama. Sila ang mga pangunahing bayan ng mga taga-Phoenicia. Ang mga kilalang mangangalakal ng Sidon ang nagpatanyag sa bayang ito. Mabuting malaman natin na totoong natupad ang propesiya tungkol sa bayan ng Tiro. Subalit ang propesiya ay hindi para sa Sidon, kaya't ang bayang ito ay nagpapatuloy pa rin sa panahong ito. Sa makabago nating panahon, sa bayan ng Tiro, dinadala ang mga langis upang maisakay sa mga barko tungo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa 3 talata ay ganito po naman ang ipinahayag ni Isaias, "At nasa baybayin ng malawak na mga tubig, ang iyong kinita ay ang binhi ng Sihon. Ang ani ng Nilo, ikaw ang mga ngalakal ng mga bansa." Ang ibig pong sabihin ng salitang Sihor ay itim, at ito ay tumutukoy sa ilog ng Nilo na nagpabaha sa Ehipto, na siya rin nagdala ng pataba sa kanilang lupain. Ang kayamanan ng Ehipto ay dumaloy hanggang sa daungan ng Tiro, at ngayon ito ay natapos na at magkakaroon ito ng matinding kalungkutan. Basahin naman po natin ang 4 na talata na ganito ang sinabi. mahiya ka, O Sidon, sapagkat nagsalita ang dagat, ang tanggulan ng dagat na nagsasabi, hindi ako nagdamdam o nanganak man o nag-alaga man ako ng mga binata o nagpalaki ng mga dalaga. Sinasabi sa talatang ito na ang Tiro ay bunga ng Sidon at ito ang totoo kung pagbabatayan natin ang kasaysayan. Dito sa ikalimang talata ay ganito po naman ang pagkakasabi ni Propeta Isaias. Kapag ang balita ay dumating sa Ehipto, magdadalamhati sila dahil sa balita tungkol sa Tiro. Mga kaibigan, ipinapakita po sa talatang ito na ang pagkakawasak ng bayan ng Tiro ay nagdulot ng kapinsalaan sa pakikipagkalakalan ng Ehipto. Pakinggan naman po natin ngayon ang ika-anim na talata na ganito po ang sinasabi. Dumaan kayo sa Tarsis, umiyak kayo, kayong mga naninirahan sa baybayin. Mga kaibigan, ang pagbagsak ng bayan ng Tiro noong panahong iyon ay nagdulot ng pagtangis ng buong daigdig, maging sa mga kolonya na malayo sa dalampasigan ng timog ng Espanya. Ang ilan sa mga naninirahan sa Tiro ay nakatakas sa pamamagitan ng mga barko papuntang Tarsis noong wasakin ni Haring Nabucodonosor ang bayang iyon. Alamin naman po natin ang sinabi ni Isaias sa ikapitong talata, ikadalawampu at tatlong kabanata, na ganito po ang sinasabi. Ito ba ang inyong masayang lunsod na mula pa noong unang araw ang pinagmulan na dinadala ng kanyang mga paa upang sa malayo ay manirahan? Kung gaano kadakilang isang bayan na may malakas na pakikipagkalakalan, ay kasabay rin nito ang mga lugar na nagbibigay kasiyahan sa mga makalaman na pagnanasa. Sa talatang ito ay pinaalalahanan ang mga mamamayan ng Tiro na kanilang lisanin ang masayang bayang iyon sapagkat ang pagwawakas ay malapit na. Ngayon ay tingnan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias dito sa ikawalong talata. Sinong nagpanukala nito laban sa Tiro na siyang nagkakaloob ng mga korona na ang mga negosyante ay mga pinuno na ang mga mangangalakal ay mararangal sa lupa? Ipinapahayag ng talatang ito na ang Tiro ay nagtatag ng mga kolonya. Ang bansang Britanya ay ganito rin ang parang ginawa sa paglipas ng maraming taon. Ang isa pang kolonya ay nasa ilalim ng pamamahala ng ibang bansa na mamamahala sa kanila. Sa halip na bigyan nila ng kalayaan na bumuo ng sariling mga batas. Ang ikasyam at ikasampung talata ay sinabi ni Isaias. Pinanukala ito ng Panginoon ang mga hukbo upang hamakin ang kapalaluan ng buong kalwalhatian, upang hiyain ang lahat na marangal sa lupa. Apawan mo ang iyong lupain ng gaya ng Nilo o anak na babae ng Tarsis, wala ng pagtigil. Ang Panginoon mismo ang nagtakda ng pagkawasak sa Tiro at hindi siya humingi ng anumang paumanhin. Ang ilog na tinutukoy rito ay ang ilog ng Nero. Kaya noong mabaha ang Tiro, ay naging malaya na ang Tarsis na gawin ang kanyang nais. Sinasabi ng talata na wala nang makapipigil pa sa kanya. Basahin naman po natin ang ipinapahayag ni Isaias sa 11 at 12 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Kanyang iniunat ang kanyang mga kamay sa karagatan, kanyang niyanig ang mga kaharian. Ang Panginoon ay nag-utos tungkol sa Kanaan upang gibain ang mga tanggulan. Ang kanyang sinabi, ikaw ay hindi na magagalak pa. Ikaw na aping anak na birhen ng Sidon, bumangon ka, magdaan ka sa Sitim. Doon may hindi ka magkakaroon ng kapighatian. Kung inyo pong mapapansin, inilalarawan ang Tiro na masayang bayan, bayan ng korona, at dito sa 11 talata naman ay bayan ng mga mangangalakal. Ipinahayag pa ng 12 talata na ang Tiro ay anak na bayan ng Sidon at ang kaparehong bayan ay kapwa magdudusa. Ang sinasabi sa talata na magdaan ka sa Sitim ay inaakala ng ibang tao na ang kanilang pagpunta sa Sepros ay magkakaroon sila ng bagong simula. Ipagpatuloy po nating basahin ang 13 at 14 na talata dito sa Kabanatang 23. Tignan mo ang mga lupain ng mga Kaldeo. Ito ay ang bayan, hindi ito ang Asirya. Itinalaga nila ang Tiro para sa maiilap na hayop. Kanilang itinayo ang kanilang mga muog, giniba nila ang kanilang mga palasyo, kanyang ginawa siyang isang guho. Tumangis kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis, sapagkat ang inyong tanggulan ay giba. Noong ang Assyria ay isa ng malakas na bansa, ang Kalyo o Babylonia ay isa ng mahinang bansa. Subalit ngayon, ang Babylonia ay isa sa mga malalakas na bansa. Tunghaya naman po natin ang ibinahagi ni Isaias dito sa 17 na ganito ang kanyang tinuran. Sa katapusan ng 70, dadalawin ng Panginoon ang Tiro at siya'y babalik sa kanyang pangangalakal at magiging masamang babae sa lahat ng kaharian ng sanglibutan sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng 70 ay muling magbabalik ang Tiro sa kanyang lugar ng pangangalakal. Inihalin tulad ng propeta ang Tiro sa isang masamang babae na itinitinda ang kanyang makamundong kalakal. Ipinapahayag naman ng 18 ang ganito, at ang kanyang kalakal at ang kanyang upa ay itatalaga sa Panginoon. Hindi ito itatago o iimbakin man, kundi ang kanyang paninda ay magbibigay ng saga ng pagkain at magarang pananamit para sa mga namumuhay na kasama ng Panginoon. Ang lahat ng kalakal sa Tiro ay itinalaga na para sa Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit sa 75, talatang 12 ang ganito. At ang anak na babae ng Tiro ay magsisikap na kunin ang inyong pagtatangi na may kaloob at ang pinakamayaman sa mga bayan ay hahanap ng iyong kagandahang loob. Ipagpatuloy po natin ang pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Isaias at ngayon ay basahin po natin ang unang talata ng Kabanatang 24. Gigibain ng Panginoon ang lupa at ito'y sisirain at pipilitin niya ang ibabaw nito. Ang mga naninirahan doon ay pangangalatin. Ang salitang lupa sa wikang Hebreo ay Eretz, na ang ibig sabihin ay lupain ng Israel o ang buong sanglibutan. Ang buong sanglibutan ay mas angkop para sa kabanatang ito, sapagkat ang paghuhukom ng Diyos ay tumutukoy sa buong sanglibutan. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 6 ganito, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa at kakaunting tao ang nalabi. Ipinangako ng Diyos kay Noe na hindi na niya sisiraing muli ang lupa sa pamamagitan ng baha. Tandaan po natin na ang gagawing paghuhukom ay sa pamamagitan ng apoy. Ipinahayag ito ni Apostol Pedro sa 3 ng 2 Pedro talatang 6, na ganito ang kanyang sinabi, nasa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Makikita po natin sa 13-15 ng Kabanatang 24. Ganito po ang tinuran at ipinahayag ni Propeta Isaias. Sapagkat ganito ang mangyayari sa lupa, sa gitna ng mga bansa, kapag inuga ang isang punong ulibo gaya ng pamumulot ng ubas pagkatapos ng pag-aani. Inilakas nila ang kanilang mga tinig. Sila'y umawit sa kagalakan dahil sa kadakilaan ng Panginoon ay sumigaw sila mula sa kanluran. Kaya't mula sa silangan ay luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa mga pulo ng dagat, ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang mga natira ay kakaunti at itataas ang kanilang mga tinig upang papurihan ng Diyos. Sa panahon ng matinding kapighatian ay makapagpupuri pa rin sila sa Panginoong Diyos. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 46, una hanggang 3 talata, ganito po ang sinabi: Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madudulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na kaya mong ugain ang buong lupa ng sangdaigdigan. Kaya mong sirain ang lahat ng mga bagay na nais mong sirain, Panginoong Diyos, upang paalalahanan ng iyong mga anak. Marami, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon na mga kababalaghan hindi namin naunawaan. Subalit, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Idinudulog po namin sa iyo ang mga pangangailangan ng aming sanglibutan ngayon, gayon din dito sa aming bansa. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga mabibigat na pasanin, mga dalahin na hindi nila makayang dalhin, Panginoong Diyos. Subalit kung ikaw ang kanilang kasama, ay mayroong katugunan ng lahat ng mga bagay. Kaya, Panginoon, idinadalangin po namin na iyong pagpalain ng lahat ng iyong mga anak sangayon sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan sa oras na ito. Kami po yung maasa na ang lahat ng ito yung gagawin. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ika'y nakapikit, hindi mo makamit, iwanag niya ang hatid.